Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika riye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2017. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Kaze neza mwese.
Twabyakiriye nabi kuko iboneka neza ko iyi leta ititayeho ibibazo igihugu gifise, ititayeho ibibazo by'abanyagihugu.
Uwo ni Leonce Ngendakumana, icegera cy'utwara umugambwe Sahwanya Frodebu mu Burundi.
Niyo leta yokwemera ikicarana nabo yinuba, hari naho nabo nyine bafise ibyo bayagiriza, kandi noneho ntabicarana badafise icyo bapfa.
Uwo ni Evariste Ngayimpenda, yaserukiye umugambwe Iprona utavuga rumwe na leta y'u Burundi. Bompi bavuga ku nzitizi ziterwa n'uko leta y'u Burundi ititabye ibiganiro iyarusha muri Tanzania. Ni mu kanya gato mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini twabateguriye. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugenzi wacu Rosine Munezero arayadushikiriza.
Urakoze Oriane, mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye mu gihugu cya Mozambique, ahavugwa abanyagihugu babandanya guhunga inyuma yaho hatangarijwe agahengwe ko guhagarika intambara hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo ikambi ry'impunzi ry'i Luwani mu bumanuko bwa Malawi riramaze kwakira abanyamozambike bashika ku 3,500. Abanyagihugu babandanya guhunga bavuga ko intambara hagati ya leta n'aho bitavuga rumwe yahagaze, yamara ko abanyagihugu baregwa kuba bashigikiye abatavuga rumwe na leta babangamiwe cyane. Amasezerano yo guhagarika ingwano hagati y'imigwi igwana yatewe ku gikumu mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze w'2016. Perezida Philippe Nyusi wa Mozambique akaba yaratangaje ku muntango z'uku kwezi ko mu biganiro bategekanya gukora bazoja mu mizi y'icateye iyo ntambara. Abantu babiri bishwe kuri uyu wa kane mu gitero cy'ibisasu byatumberejwe ku ngoro ya Perezida Mohamed Abdullahi Farmajo wa Somalia igihe uwo mutegetsi mushasha yariko yimukira muri iyo ngoro. Umuvugizi wa leta w'intara ya Benadir Abdifitar Halane yabwijwe rya Amerika ko abana babiri bishwe igihe ivyo bisasu vyagwa ku nzu babamwo hafi y'ingoro ya Perezida. Halane yagiriza abagwanyi b'umugwi Al-Shabab ko aribo bakoze ico gitero. Perezida mushasha wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo ntaco yabaye, bivugwa kwandiko atawundi muntu yasize ubuzima muri ico gitero, co kimwe nuko atawahakomerekeye. Ico gitero bivugwa ko carondera guhungabanya ibirori byo guhererekanya cese ubutegetsi hagati ya Perezida Yahora Hassan Sheikh Mohamud hamwe na Perezida mushasha Mohamed Abdullahi Farmajo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ikiganiro ciwe ca mbere kubamenyesha makuru kuri uyu wa kane. Muri ico kiganiro camaze hafi isani nusu, Perezida Trump yashikirije ibitari bike bimaze kurangurwa mu kiringo c'ukwezi kumwe amaze ashikiriye amabanga. Mu vyo yashikirije, Perezida Trump yagarutse kubijanye no gukura karenge mu masezerano y'ibihugu bihurira kwiba hari Pacifique, igenwa ry'abajejwe kumufasha mu mabanga yo kuyobora igihugu hamwe no gukuraho amwe mu mategeko ya leta. Perezida Trump yatangaje kandi ko leta rongoye yari gushobora kuba imaze gukora ibitari bike iyo hataba igikorwa cyo gutunganya ivyasizwe vyononywe n'uwo yasubiriye Perezida Barack Obama. Muri ico kiganiro haya bamenyesha makuru, Perezida Trump yaneguye ibikomeye abimenyesha makuru mu kuvuga ko bitavugisha ukuri. Yatangaje ko umuhanuzi mu bijanye n'umutekano mu gihugu Michael Flynn aheruka gutanga imihoho atakabikiwe, yamara ko abamudodobereje ari bo babi. Perezida Trump yamiriye kure kandi ibirego bimaze iminsi bivuga ko umugwi warujejwe imyamamazo yiwe wagumye ukorana n'Uburusiya mu gihe cy'amatora. Yatangaje ko ataca afise asangiye n'Uburusiya cyo kimwe nabo basanzwe bakorana. Abashingamateka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesha ko umwe mu bategetsi bakorera mu biro bijejwe kwakira impunzi n'abimukira, Thomas Homan, yababwiye ko hafi abimukira bose batagira ivyangombwa bazofatwa kandi bakirukanwa ku butaka bwa Amerika. Ivyo Homan yabishikirije mu mubonano yagiranye n'abashingamateka wa Demokrate bashika kuri 10 kuri uyu wa kane. Ni mu gihe abandi bari basabwe gukinjura. Mwamenya ko Perezida Donald Trump yatanze itegeko mu ndwi ya mbere atanguye amabanga yiwe rivuga ku bijanye n'abimukira muri rusangi. Perezida Trump yatangaje ko abantu benshi binjira muri Amerika bidaciye amategeko n'abarenza ikiringo cy'impapuro zabo z'ingendo babangamiye bikomeye umutekano wa Amerika. Abashinga amateka babonanye kuri uyu wa kane bamenyesha ko abimukira bashika ku 686 bafashwe mu ndwi iheze, 120 muri bo atacaha kibagira. Linda Sanchez umushinga amateka w'umudemokrate muri leta ya California avuga ko ibiro bijejwe kwakira impunzi n'abimukira byatangaje ko uyu mwaka abatari bake muri bo bazokwirukanwa ku butaka bwa Amerika. Userukira leta z'umwe za Amerika muri ONU Nikki Haley yatangarije abamenyesha makuru ko mu matati amazi imyaka itari mike hagati ya Palestina na Israeli Amerika ishikiye ko haba amareta abiri. Ivyo Haley yabishikirije mu nyuma y'inama ya mbere ya ONU yari yitabiye kuva agenye mu mabanga yiwe. Haley avuga ko kuva kera Amerika yamye ishikiye ingingo yuko haba amareta abiri, ingingo ishikiwe na benshi harimo n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Naho biri uko, Haley avuga ko ONU irenganya cyane Israeli kandi kubu Amerika igiye gukurushiriza mu gushigikira Israeli. Avuga kandi ko ingingo ONU iheruka gufata yo kubuza Israeli kubaka ku butaka buri hagati ya Palestina na Israeli ariko se rikomeye batazokwemera ko risubira gukogwa.
Urakoze Rosine ku makuru udushikirije. Ubunaho n'umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo yari umunsi wa mbere w'ibiganiro bihuza Barundi yarusha umuhuza mu matate y'Abarundi yabonanye n'abahora batwara Burundi gusa hamwe n'umuhuza wo hagati mu gihugu bita Ombudsman. Ibindi kuri inkuru Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha.
Abahoze batwara Burundi Petero Buyoya, Service Ntibantunganya, Domitien Ndayizeye hamwe n'umuhuza wa hagati mu gihugu Ombudsman Edouard Nduwimana nibo bashoboye kubonana n'umuhuza matati y'u Burundi bonyene. Ivyo bavuganye umuhuza Benjamin Mukapa yabitubwiye imbere yuko bicarana.
Well, I'm hoping that we'll find enough ground to resume normal political life.
Nifuza ko turonka kajyo keza ko kuvugana nabo banyepolitike ingene ubuzima bwa politike bwosubira kuba neza mu mwidegembyo ibijanye nuko ubutunzi bwifashe ibihano by'ubutunzi amakungu yafatiye Burundi gutahukana impunzi hamwe no kugarukana ishuka ciza ca politike. Nibaza ko tuzobica mu mizi muri iyi minsi tuzomara tuganira.
And I hope it can be expedited by the conversations we'll have in the next 2 days.
Yindi migwi y'abanyepolitike igizwe n'abatwara imigambwe batahunze hamwe n'abahunze bamaze gushika yarusha babwiye ko umubonano wabo uzobandanya kuri uyu wa gatanu. Ibiro by'umuhuza byavuze ko hakirindiriwe abandi bafite ico bashikiriza cyane cyane umugambwe muri ku butegetsi CNDD-FDD. Umuhuza yavuze ko abaserukiriwe umugambwe bamubwiye ko bari mu nzira. Abandi barindiriwe no mukuru nani senarede rutavuga rumwe na leta hameneze intumwa bazananye bavuye hanze iyo bahungiye. Umunyamabanga ashingwa bikogwa hugoro nani andisenyo nkuru yemeje ko bari mu nzira. Ugusiba kwa leta y'u Burundi muri ivyo biganiro niko kwatumye ibintu bihinduka bica bicika imibonano aho kuba uguhangana hagati yabo banyepolitike nkuko babishikirije. Kubona leta y'u Burundi itashimye kwitaba ivyo biganiro ntivyashimishije imigambwe itandukanye. Ariho nsange ndakumana nicagira cutwara mugambwe Sawanya Frodebu.
Twavyakiriye nabi kuko biboneka neza ko iyi leta ititayeho ibazo igihugu gifise, ititayeho ibibazo by'abanyagihugu. Mu bisanzwe nta nuko ntivyari kugenda kuko iyo wishyizeho ku nguvu ni byama bimeze uko nyene. Twebwe rero kubwi wacu turababajwe no kubona bataje ngo tuvugane ingene abanyagihugu bova muri aya marushwa barimwe ubwicanyi, gupfungi kubuswa, kwangazwa, inzara, guhari kwivomo kw'igihugu. Twari twifuje yuko bari kuza tukabivugana ariko nkuko bamaze gufata inzira rero y'ingwano gusa nyuma ntibashobora kuza bo bari muri inzira y'ingwano tukibaza rero yuko uno munsi abahora baharira baza kubona ku inzira ariyo batakiri mu nzira y'ibiganiro bariye
nababiruko urubande rw'umugambwe iprona rutavuga rumwe na leta rwaserukiwe na Evariste Ngayimpenda hamwe na Tatiana Sibomana ruvuga ko habonetse intamba mikomeye uyu ni Ngayimpenda
sibwo bwa mbere abantu bazuwa bicaranye bamwe afite ivyo bagirizwa nabandi bayifise kandi noneho niyo leta yokwemera kicarana nabo yinuba hari naho nabo nyine bafise ivyo bayagiriza kandi noneho ntabicarana badafise ico bapfa muri ivyo bitagenda neza uyu munsi muri abo bangajwe muri abo banyuruzwa muri abo bicwa muri abo bapfungiwe ubusa ivyo vyose bibazwa leta urumva rero bisa n'inzira yo kudindiza ibiganiro
twabajije umuhuza ko yari yatumiye leta y'u Burundi na warabihakana
no I invited political parties
Jose nari nabatumiye nka leta ahubwo natumiye imigambwe kuko naragize igihe cyo kuvugana nabo ariko mu migambwe natumiye harimo uri ku butegetsi kandi wamaze kumbwira ko abawuserukira bari ko baraza ndabiteze kandi murazi ko imigambwe ari ifise uruhara runini mu kugarukana amahoro ico bikoze itangazo leta y'u Burundi yashize habona ivuga ko itashimye kwitaba ibiganiro ariko ko yahawe ubutumire bwashitse itariki 13 ukwezi kwa kabiri ubutumire bwarungitswe no muhuza w'abarundi kugira ngo leta y'u Burundi irunge ikintumwa muri ivyo biganiro bamwe mu bo leta yagiriza ko bacatse gutembagaza ubutegetsi kandi ko badashobora kwicarana bitavye ibi biganiro aho twavuga nk'uwahoza atwara Burundi Petero Buyoya Bernard Busokoza yahoza ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu piyo ntavya hanyuma yahoza atwara inama nshinga mateka Marina Barampama uwo mu mugambwe UPD zigamibanga Leonard Nyangoma atwara umugambwe SNDD nabandi bari mu rundani SNRD rutavuga rumwe na leta mu bitavye ivyo biganiro harimo kandi n'icagira ca mbere c'utwara inama nshinga mateka agatogwasa n'abaserukira amakungu nk'ubumwe bwa Buraya ubumwe bwa Afrika ishami mpuzamakungu ONU n'akarere ka Afrika y'ubuseruko niho bari Pye Clavine Nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
kubera ubukene n'inzara birangwa mu miryango y'abanyagihugu bo mu ntara ya Ruyigi bamwe mu bagendana umugira wa sida bo muri iyo ntara baratanguye guhagarika imiti yo gupfufahaza sida abo bagendana umugira wa sida bavuga ko iyo miti ibarya mu nda iyo bayitaye mu nda sa ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi abahagaritse imiti nibashimye ko tubafata amajwi ariko bavuga ko bamaze kwitura baserukira mu runani rw'abagendana umugira wa sida RBP plus abo bamaze guhagarika imiti bavuga ko banyoye iyo miti yo gupfupfaza bituma bagira inzara nyinshi mu gihe ibyo gufungura bihagije bitakiboneka maze bikabatera kuribwa mu nda iyo nzara yatumye amwe mu bagendana umugira wa sida bahunga bakaja mu gihugu cha Tanzania nkuko vyemezwa na Chiza Godance arongoye runani rw'abagendana umugira wa sida ntara ya Ruyigi
ahanini nuko dufatiye kuri rya miti mikuru bafata umuntu asanzwe bafata mu ntango irasondesha cyane ari nk'umuntu mu gihe atanguye kuyifata hambere ibintu bikiboneka pambwe ishobora gutanga ifashanyo barabaha icyo umuntu ashobora gufungura mu gihe awafashe mugabo kubera ibintu byagiye birakena mu harimo bamwe baje barahunze no guhunga bahunze inzara
abahunze baje mu gihugu cha Tanzania bamenyesha ko mu minsi ya mbere bashitse bagira ibibazo cyo kuronswa imiti iyo bahungiye Bora Dieudonné umwe mu bari mu runani RBP plus mu Ruyigi avuga ko yavuganye nabo bahunze bakaja mu gihugu cha Tanzania
abo bantu bahunze baratubwira yuko bagenda bagashika mu itso kambi babagiye mu za Tanzania barashika bafise umuti w'ukwezi kumwe kubera taba baramenyera aho hantu rero bamenyere ukuntu bashobora kuronka iyo miti kandi umuti wa mbere uheze bigace bagora kenshi ndakunda kuronka udutelefoni bambwira yuko haciye nk'ukwezi atararonka umuti
Godase Ciza arongoye RBP plus mu ntara ya Ruyigi arafise icyo asaba abagira neza bahora bafasha abagendana umugira wa sida
usaba yuko abagira neza bagerageza bakagarukira mu migambi bari basanze bari ko nk'ishira hamwe pamu hamwe ryo bari gikora kuvura na leta nayo nyene n'umuvyeyi ko ugena numugira basida n'umuntu nkabandi akora imigambi yariyo yose nkabandi akadufasha kugira turangire togarukire ubuzima bwabo bantu kuko iyo umuntu amaze gufata umuti aranaga gasubira kuba umuntu akarangura imigambi y'iterambere yose nkabandi.
Muganga Minani Pierre Harongo intara y'ubuvuzi ya Ruyigi aremeza ko iyo miti ifise ingaruka mbi harimo no gusonza cyane kubayifata.
Nibyo imiti mbere muri rusange novuga ko ari yose muri rya miti fufaza kizero nyanganda sida irafise ingaruka mbi ariko zifise uburemere butandukanye. Hariho rero novuga ingaruka mbi zidakaze cyane zitotuma umugwayi aca ahagarika umuti ariko rero n'izi ingaruka mbi bimenyetso kenshi bigwiriye iyo umugwayi ariho agitangura umuti ari hagitangura kuwufata niho ashobora kugira ibimenyetso hanyuma uko agenda amenyera uwo muti ivyo bimenyetso bikagenda bigabanuka. Cyane cyane tuvuga ko biba bifatanye biba bijyanye n'iyo miti mu gihe ivyo bimenyetso umugwayi abyumvise agiheza gufata uwo muti cyangwa hashyira akanya gato awufashe nibyo birashobora kuba bifatanye n'iyo miti.
Muganga Minani Pierre arahanura abagenda n'umugera wa sida kudahagarika imiti yo gupfupfaza batavuganye n'abaganga.
Twababwira yuko atari byiza guhagarika umuti kuko naho vyoshika uwo muti ukamera nabi umugwayi. Byiza aho ari we wihagarikiye yobanza kuja kwa muganga agasaba impanuro kuko hariho ibimenyetso bimwe bimwe byo nyene bishobora kwijana. Hari gihe bishobora kuba ngombwa ko umugwayi afata uwundi muti ubuhuye n'ico kimenyetso kugira ngo arabe ko yotora agahengwe kubera ivyo bimenyetso. Ariko rero guhagarika sinyifato nziza mbere bituma iyo ahagaritse umuti abariko ari kwegera karambaraye kuko bituma wa muti ariko arafata niyo vyoshika hanyuma agasubira kubufata iyo ndwara ntibicumva uwo muti.
Tiza Godance arongoye runani RBP plus mu ntara ya Ruyigi avuga ko bamwagira neza batogarukira kuri abo bagendana umugera wa sida mu kubaronsa ivyo bafungura bishobora gutuma ico kiza ciyongera mu ntara ya Ruyigi kuko bimaze kuboneka ko abigeme n'abakenyezi bigurisha kugira ngo baronke ivyo bafungura bigatuma badashima kubwira aba barondera ko bamaze kwandura. Mu Ruyigi, Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize mu Rwanda burasaba abakoresha mituwere ko kubera imirongo minini yabonetse muri uyu mwaka, intererano y'umwaka w'ibihumbi 2017 gushika mu 2018 botangura kuyariha imbere y'uko umwaka wa mituwere urangira mu kwezi kw'indwi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi.
Umwaka wa mituweli usarangira mu kwezi kwa gatandatu waranije cyane abaturage bavuga ko basabwa gusiragira igihe kinini kugira ngo babone amakarite yabo. Ikigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza giherutse gusohora itangazo risaba abaturage ko guhera mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka batangirana na gahunda cyo kugenda bishyura mituweli buhoro buhoro bakazageza mu kwezi kwa karindwi bw'umwaka mushya wa mituweli uzabutangiye baramaze kurangiza kwishyura bose. Iki cyemezo abaturage bamwe bacyakiriye ndetse bemeza ko kije gusubiza ibibazo bagize ubwo baguraga mituweli bakamara amezi arenga atatu batarayibona. Abaturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika batuye mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba bavuga ko muri iki gihe ibihe by'inzara babivuyemo bakemeza ko bitazabarushya kwishyura mituweli.
Nyine kubera ko ibira biraka biri kuboneka umuntu ashakishije biraka yayitanga umuntu nyina yitanze nkuko bigageze mu kwa gatanu cyaturinda uwo murongo muremure
nta kintu cyambangamira kuko tumaze kumenya ibyiza bya mituweli nyine ubushize byaratugoye kuko twari pahuye n'ikibazo cy'ubukene ibituma tuyitanga dukererewe ariko twese hafi nk'umurenge nuyemo wa Nyakariro hafi ya twese n'abatarabashije kwitangira baratwasubiye inyuma turabatangira bose barayitanga kuno binyorohera dufite ibibina buri kwezi turaterana ukagira amafaranga make ugenda ushyiramo kugira ngo igihe cya mituweli kigere warangije kuyishyura
wajya ubona igihumbi ukakibika mwabona hose w'umuryango mukazagera cya gihe mwarayabonye niho bitagora ubushize hari inzara ikabije ariko ibishyimbo bireze n'ibigori
iyi gahunda isa nk'aho ari nshya ku baturage hari benshi bavuga ko kuyishyira mu bikorwa bizabagora kuko ibatunguye abandi bakanga kuyitabira kuko bakinenga serivisi zihabwa abantu bivuriza kuri mituweli
ye ntago nduwe inaha nayitangiye naha barabyanga kujya mu ntara biranga
tubona aho badutengwa n'ahantu indwara zimwe na zimwe kuri mituweli batazituvura nk'ubu mfite mukuru wanjye wavunitse ariko mituweli ntago ibasha kumuvura baduciye amafaranga ijana ku ijana
gusa ntabwo bizoroha bitewe n'imibereho turimo ariko bitewe n'uko bigiye kuza vuba vuba kuri benshi bizaturemera kuko ubuzima bwo muri iki gihe buragoye urabona nk'ubizuba byaravuye ibijumba byararumbye imyumbati nta kiboneka ari nayo mpamvu twemera ubuzima bukatugora tukajya guhahira kure ariko tukabaho biragoye cyane biranadutunguye iyo bikomeza uko byari biri
abaturage basabwa kugenda batanga imisanzu buhoro buhoro kugeza ubwo umuryango wose uzamara kwishyurirwa bakabona guhabwa uburenganzira bwo kwivuza ikigo gishinzwe ubwishingizi bw'indwara mu Rwanda cyemeza aho gutangira kare kwishyura mituweli bizorohereza abaturage bafite ubushobozi buke gahunda iteganyijwe kuba yarangiranye n'ukwezi kwa gatandatu ukwezi kwa karindwi ubwo mu mwaka wa mituweli butangiye abaturage bagahita bivuza batagombye gutegereza Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Avugira mu ikoraniro ry'amasengesho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Amerika yashinzwe bifatiye ku by'uko bwigenge atari impano ya Leta yamara ko ari impano y'Imana. Bumwe mu bwigenge ngendegwa ko no bwigenge bwo guhitamwo idini umuntu ashaka bifatiye ku kwemera kwiwe. Perezida Trump avuga ko bwigenge bwo guhitamwo idini umuntu ashaka ari uburenganzira ngendegwa ko yamara avuga ko ari uburenganzira bugeramiwe muri iki gihe mu buryo butandukanye mu bice bitandukanye byo ku isi. Avuga ko babona ubwicanyi butagira uko buvugwa bukogwa mu izina ry'idini. Aratanga karorero kigandagurwa y'abantu bari mu madini ari kurushi. Perezida Trump avuga ko iterabwoba rigeramiye bikomeye ubwigenge bwo guhitamo idini umuntu ashaka. Avuga ko iterabwoba ritegerezwa guhagarikwa kandi ko rizoruhira gutsindwa. Perezida Trump avuga ko abayisilamu bakunda amahoro bafatwa bunyamaswa bicwa kandi bagakandamizwa n'abagira iterabwoba ba leta ya kiyisilamu. Avuga ko hari abagabisha guhonya abayahudi. Atangaza ko leta ya kiyisilamu yakoze ihonya bwoko ku bakristu. Perezida Trump amenyesha ko ibihugu byose byo ku isi bitegerezwa kuvuga bitari ry'umunwa ku bwicanyi nk'ubwo. Ngo ibihugu byose byo ku isi bitegerezwa gukorera hamwe kugira bihangane n'ububisha bwa leta ya kiyisilamu. Perezida Trump avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokora ibishoboka byose kugira zikingira ubwigenge bwo guhitamo idini umuntu ashaka bifatiye ku kwemera kwiwe mu gihugu. Avuga ko Amerika itegerezwa kubandanya kurangwa no kwihanganirana aho amadini yose yubahwa kandi aho abanyagihugu bose bashobora kumva ko batekaniwe. Avuga ko igihe cyose ubwigenge na cyane cyane ubwigenge bwo guhitamo idini umuntu ashaka bifatiye ku kwemera kwiwe uzoba urekuriwe gusasagara wa Amerika izoguma itera imbere.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuyunze njuzi mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuzayo ku ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana, ibyiza gusa nibyo byayiranze. N'ibiri imbere ntankeka ko izorushiriza. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.
Ya bini ni kemuri zisha barundi twabonye James Fabrice Fabrice nakugura cyane
no ni records.
Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana, ibyiza gusa nibyo byayiranze. N'ibiri imbere ntankeka ko izorushiriza.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu.
Aho ni naho dorereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika,
tuboneye kandi kanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza Imani bahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.